Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Europos greitkeliu ir šiandien kalbėsime tokia įdomia tema apie ES plėtrą ir Vakarų Balkanų šalis bei Turkiją. Spalio pradžioje Europos komisija priėmė komunikatą dėl ES plėtros politikos, įvertino pagrindinės reformas Vakarų Balkanuose, Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove, Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijoje, Serbijoje ir Turkijoje. Tad apie tai šiandien ir pasikalbėsime, kada Europos Sąjungoje sulauksime naujokų. Laidoje dalyvauja Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius. Sveiki.
Labas rytas.
Taip pat Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja Lina Strupinskienė. Sveiki.
Sveiki.
Ir telefonu su mumis yra bendrovės Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai valdybos pirmininkas, pandemijos ekonomikos grupės narys Klaudijus Maniokas. Sveiki.
Labadiena.
Pone Pranckevičiu, gal pirmiausia klausiu jūsų, gal galite trumpai tiesiog pristatyti, kokius kriterijus būtinai turi atitikti šalis, kurios nenori tapti Europos Sąjungos narėmis?
Na, turbūt mes patys galime prisiminti iš savo patirties, ar ne, kad Lietuva įveikusi beveik 10 metų trukmės stojimo periodą įstojo 2004 metais ir turėjo būtent atitikti ne tik tai na, Kopenhagos kriterijus, būti demokratiška, teisės viršenybės, žmogaus teisės gerbinti valstybę, bet ir gyventi reformas labai daugelės sričių. Ir būtent derybos užtrunka dėl to taip ilgai, nes tenka kiekvienoje srityje rasti iš tikrųjų valstybės sinergija su Europos Sąjungos teisynu, tai vadinamo aki communautaire, ir dažniausiai, na, tos derybos vyksta per skirtingas sritis, per skirtingus poskirius, ar tai būtų žemės ūkis, ar transportas, ar teisės viršenybės ir teisingumo klausimai ir panašiai, ir valstybės daro pažangą juose. Ir komisija būtent vertina, ir būtent dėl to šie raportai yra kasmetiniai, nes mes kasmet mūsų plėtros politikoje įvertinam kiekvienos valstybės padarytą pažangą, taip pat įvardijam, kur galbūt yra vis dar problemų, ir padedam valstybėms, na, geriau pasiruošti tai narystei. Tai yra sudėtinga, tikrai sunkiau įstoti Europos Sąjungą nei į Harvardo universitetą, kaip dažnai jokauju studentams, dažniau ir užtrunka daug ilgiau, tačiau tai yra daroma tam, kad vis dėlto jau įstojus Europos Sąjungą valstybės ne tik galėtų, na, kaip sakyti, funkcionuoti gerai vidaus rinkoje ir išgyventi kuo sėkmingesnę ekonominę konvergenciją, bet, sakyčiau, dar svarbiau išgyventi konvergenciją vertybių ir principų prasme, kad iš tikrųjų nereikėtų nastebėti procesų, kurie galėtų regresuoti demokratijos, žmogaus teisų, teisės viršenybės kontekste. Mes matėme jau sustiprėjusią metodologiją, kai stojo Bulgarija ir Rumunija, vėliau Kroatija, ir dabar be jokios abejonės, ypatingai po praeitų metų Prancūzijos, na, galim sakyti, tokio laikino ar ne pristabdymo plėtros politikos ir prezidento Makrono labai stiprių žodžių dėl ateities plėtros, komisija pristatė naują metodiką, kuri dar labiau sugriežtina taisyklės, dar labiau daro procesą tokį sudėtingesnį, bet ir skaidresnį, ir dėl to, ko toliau, tuo sunkiau yra įstoti Europos Sąjungą. Bet tai yra svarbu, nes mes matome, kad net ir įstojus Europos Sąjungą problemos nesibaigia ir mums reikia užtikrinti, kad valstybės yra, na, stipros pakankamai ir demokratiškos pakankamai, kad jos galėtų iš tikrųjų būti pilnavertės Europos Sąjungos narės.
Pone Maniokai, kadangi mes čia vis tiek labiau orientuojamės į Vakarų Balkanų šalis ir Turkiją būtent, ir tai, kaip joms gali sektis įstoti Europos Sąjungą, tai gal galit pasakyti, kiek atsilieka galbūt šios šalis nuo Europos Sąjungos valstybių, kokia ten padėtis jų ekonomikos?
Na, ekonomikos padėtis yra įvairi. Ir čia, aišku, reikia skirti Vakarų Balkanus ir Turkiją. Apskritai, kol kas ir Europos komisija deda jas į tą patį krepšelį. Vien dėl to, kad iš tikrųjų kažkada tai jau seniai, iš tikrųjų, Turkija buvo įtraukta į tą plėtros procesą. Bet reikia juos atskirti. Turkija eina akivaizdžiai savo keliu ir yra visai atskira istorija ir, sakykime, dabar yra netgi konfrontacija su Europos Sąjungo istorija, taip kad kalbėti čia apie Turkijos įsijungimą Europos Sąjungą dabar nėra jokių menkiausių galimybių, keliauja turbūt dabar tolyn nuo Europos Sąjungos, tai daugiau turbūt apie Vakarų Balkanus, kurie lieka toje Europos Sąjungos orbitoje ir šiais metais iš tikrųjų tas procesas buvo pakankamai dinamiškas, vyko daug įvairių dalykų po tokio nedidelio skandalo, kada Prancūzija iš tikrųjų blokavo derybų pradžią su Albanija ir Šiaurės Makedonija. Tas procesas turėtų prasidėti ir atsirado šiokia tokia nauja metodologija. Buvo, sakykime, viršūnių susitikimas gegužės mėnesį. Taip kad daug buvo bandymų vėl išjudinti tą plėtros procesą Vakarų Balkanuose. Ir viena iš tų naujų idėjų yra dabar ekonominis augimas. Apskritai, tas procesas yra žiauriai išsitęsęs. Ir jį pradėjo Vakarų Balkanų šalis gal tikrai šiek tiek vėliau negu mes. Bandytas jisai taip konstruoti, kad pakartotų čia tą sėkmę Europos Sąjungos plėtros į Vidurio ir Rytų Europą, mūsų priėmimą. Bet tokios sėkmės nėra, vis kiekvienais metais arba bent jau kas kelis metus bandoma jį reanimuoti, bet na, sekasi taip įvairiai, pasakykime. Ir viena iš tų, sakykime, tik tokios sąlygiškos sėkmės, kad turbūt rodiklių yra tai, kad ekonomika nėra dinamiška. Šviesiausi protai palieka Vakarų Balkanus ir dėl to Europos Sąjunga kuo toliau, tuo labiau grįžta prie taip vadinamų tų pagrindų. Mažiau dėmesio skiriama tam Europos Sąjungos teisynių, aki, kuris jau šiandien buvo minėtas, tom Europos Sąjungos taisyklėm, bet daugiau tiem apskritai valstybės sveiko kažkokios sveikos dinamikos pagrindam, teisės viršenybei, teismų sistemai apskritai, korupcijai, kovai su nusikalstamumu ir kuo toliau, tuo labiau ekonominiai plėtrai. Turi būti to šalis gyvybingos, turi ten žmonės norėti gyventi, jos turi vystyti savarankiškai ir to dabar labai trūksta, jos priminėja tas Europos Sąjungos taisyklės vieną po kito, bet gyvenimas mažai keičiasi. Tai nauja vėl, sakau, idėja taip, kad būtų daugiau to dinamizmo, daugiau investicijų, daugiau užsienio investicijų, daugiau technologijų perdavimo ir tikimasi, kad taip iš tikrųjų to šalis gaus galimybę ne tik tai pačios vystytis, bet ir pritraukti galbūt iš dalies išvažiavusių savo šviesiausius piliečius ir kartu įgaus kažkokios tai motivacijos dar judėti sparčiau Europos Sąjungos. Kol kas jos iš tikrųjų atsilieka pagal savo ekonominio išsivystymo rodiklius, pagal demografiją, pagal daugelį kitų parametrų. Ir būtent tas chroniškas atsilikimas yra turbūt didžiausia Vakarų dabar Balkanų tos integracijos problema.
Aš girdžiu, jūs sakote, kad emigracija taip pat yra viena didžiausių problemų šiose šalyse.
Taip, iš tikrųjų, šitas regionas yra labai nukraujavęs. Beveik iš visų šalių, ypač jaunesni žmonės, yra išvykę į Vakarų Europą, į Jungtinės Amerikos valstijas. Iš tikrųjų, dabar jame gyvena turbūt liko 18 milijonų žmonių, nors sunku netgi pasakyti, tokiose šalyse, kaip Bosnija, seniai nevyko visuotiniai surašymai. Taip, iš tiesų, ten demografinės problemos aštresnės negu netgi nei mūsų Lietuvos.
Bet kaip jūs manote, jeigu jau kurios nors iš šių šalių na, prisijungtų prie Europos Sąjungos, kaip tai pakeistų Europos Sąjungos veidą, ar Europos Sąjunga taptų stipresnė su jumis?
Na, šitas regionas taip jau išsidėstęs geografiškai, geopolitiškai, kad jis neišvengiamai yra Europos dalis ir viena arba kita forma jis aiškiai turi būti integruotas į Europos Sąjungą. Kitas klausimas, iš tikrųjų, kiek tas procesas gali tęstis ir kokiamis formomis ta integracija gali vykti. Taip, jis sunkinamas, atsiranda vis naujų sąlygų, iš tiesų tikslas yra, kad įstotų šalis, kurios būtų labai panašios į Europos Sąjungą, kad nekiltų problemų tokių, kokių kilo ir dabar kyla ir su Lenkija, Vengrija, Bulgarija ir panašiai. Bet akivaizdu, kad norint net vertybiškai transformuoti reikia laiko ir kartais ne kelių metų ir net ne kelių dešimtmečių. Taip kad išlieka tokia kontroversija, kiekgi čia galima laukti, kiekgi galima, sakykim, tikėtis, kad greitai jų neintegravus, to šalis vis tiek išliks Europos Sąjungos orbitoje. Taip kad visa ta dabar politika Europos Sąjungos yra balansas paieškos to tokio ilgalaikio proceso ir kartu vis tiek bandymas palaikyti tokią motivaciją. Ir kol kas šiais metais tos dvi valstybės, kurios turbūt yra žvaigždės Vakarų Balkanų padangėje, yra Albanija ir Šiaurės Makedonija, kurios vystosi, gal mažiau sulėtėjo Juodkalnijos, Serbijos ta trajektorija. Taip kad yra to dinamizmo, yra tų žvaigždžių, yra tų kibirkščių ir galbūt iš tikrųjų tas procesas įgaus daugiau pagreičio.
Ačiū Jums, prie mūsų pokalbio buvo prisijungęs bendrovės Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai valdybos pirmininkas, pandemijos ekonomikos grupės narys Klaudijus Maniokas, o mes esame laidą čia su svečiais studijoje. Tai ponė Strupinskienė, pirmiausia Jums galbūt klausimas, Albanija ir Šiaurės Makedonija, sako, yra tarsi žvaigždės šiuo metu tarp Vakarų Balkanų šalių. Na kaip joms sekasi šiuo metu, kiek jos atsilieka nuo Europos Sąjungos, ar yra ten dar vis dar to noro tikrai būti Europos Sąjungos dalimi, ypač po to, kai Prancūzijos prezidentas tokį savotišką kibrokštą padarė praėjusiais metais joms.
Tai noro tikrai yra ir paskutiniai rinkimai Šiaurės Makedonija tą parodo, nes tiesą sakant, jų premjeras Zoranas Zaevas savo politinę karjerą tarsi pastatė ant to pažado, kad jis atves savo šalį Europos Sąjungą ir NATO. Ir po Prancūzijos veto tai buvo didžiulis smūgis tiek jam pačiam asmeniškai, tiek ir bendrai Vakarų Balkanuose tas nusivylimas buvo, įvyko prieš laikiniai rinkimai ir Zaevas tuos rinkimus laimėjo. Ir tai rodo, kad šalies geopolitinis kursas nesikeičia. Piliečiai vis dar palaiko stojimą Europos Sąjungą ir ta naujoji koalicija, kuri buvo suformuota, labai primena ankstesnėje. Tai reiškia, kad šalis ir toliau progresuos. Ir iš tiesų aš visiškai pritariu Klaudijui Maniokui, kad Albanija ir Šiaurės Makedonija šiuo metu yra žvaigždės, nes jos rodo aktyvų norą ir politinę valią progresuoti, reformas vykdyti greitai ir gali būti, kad jos netgi bus greičiau pasiruošusi stoti Europos Sąjungą negu Serbija, kuri anksčiau buvo laikyta tarsi lyderė šitose darybose. Tačiau pastaruoju metu Serbijoje veši demokratijos deficitas, valdžia yra vis labiau telkiama prezidento Vučičiaus rankose, Serbija nebėra laikoma jau demokratinė valstybė, pagal naujausią Freedom House raportą jie dėja yra priskiriami jau perinamiesiams režimams ir situacija Serbijoje palaipsniui blogėja. Todėl vat, Albanija ir Šiaurės Makedonija teikia tos vilties Vakarų Balkanuose. Be to ir piliečių apklausos rodo, kad didžioji dalis žmonių palaiko narystės idėją. Labai aukšti procentai, tai 70-80% gyventojų mano, kad tai yra gera mintis ir nori stoti į Europos Sąjungą.
O Serbija?
O Serbija išlieka regione pačia didžiausia euroskeptikė, vos 30% gyventojų palaiko narystės idėją, bet ką norėčiau pabrėžti, tai yra ne kietasis euroskepticizmas. Jie neatmeta Europos integracijos idėjos ir viso to projekto iš esmės. Tai yra daugiau minkštasis euroskepticizmas. Jie taip išreiškia savo nepasitenkinimo pačiu procesu, kad tai yra ilgas, klampus, techniškas, sudėtingas procesas, kad ta nauda, kurios jie tikėjosi ir tikėjosi greitai, vis dar neatėjo, kad tos durys niekaip neatsiveria, kad tarkim, pro-demokratiška, pro-europietiška opozicija Serbijoje darosi vis labiau kritiška Europos Sąjungoje, kadangi tas tonas bendravimo su Serbija, bendravimo su Vučičium yra jų nuomonė per švelnus. Ar ne, šalis patiria demokratijos nuosmukį, ne, o tarsi negauna pakankamai kritikos ir pakankamai signalų iš Europos Sąjungos ir tarsi rodoma preferencija stabilumui, o ne demokratijos kokybei. Nors tiesą sakant, naujausias Europos komisijos raportas, kurios Arnoldas ir minėjo kiekvienos šalies, labai atvirai ir labai kritiškai kalba apie šias problemas, apie valstybės užgrobimą Serbijoje, apie demokratijos deficitą, apie nelaisvus ir nesąžiningus rinkimus, apie žiniasklaidos laisvės ribojimus ir kitus dalykus, kurie yra nepaprastai svarbus ir jie turi būti padaryti, nes kaip matome iš Lenkijos ir Vengrijos pavyzdžių, tada, kai šalis jau yra Europos Sąjungos valstybė nare, įrankių su to tvarkytis yra mažiau. Tai stojimo procesu, tai yra tokie dalykai, kurie turi būti išdirbti, atidirbti iki galo ir tos demokratinės tradicijos turi įsitvirtinti dar iki stojant Europos Sąjungą. Bet to, į ką dar norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra Vakarų Balkanų valstybės yra pirmos Europos Sąjungos valstybės, kurios ateina su ganėtinai nesena karinio konflikto patirtimi. Tai dar yra visas blokas vadinamųjų perinamojo laikotarpio teisingumo klausimo, tai yra kaltųjų nuteisimas, ne, tai karo nusikaltimų teismai, tiek tarptautinis baudžiamasis tribunolas, tiek vietos nusikaltimų teismai, atlyginimas aukoms, aukų statuso pripažinimas, visi atminties politikos reikalai nuo gatvių, aikščių, miestų pervadinimo iki vadovėlių, tarkim, pakeitimo. Ne? Ir naujausi duomenys dėja rodo, kad regione vyrauja bent 3 skirtingos praeities įvykių interpretacijos. Viena labiau serbiška, kita labiau kroatiška, kita labiau bošnekiška, musulmoniška. Jie visi save pozicionuoja kaip didžiausias šito konflikto aukas ir kitus mato kaip didžiausius agresorius. Ir vaikų vadovėliai rodo tą didžiulį skirtumą ir tą susipriešinimą dar labiau gilina. Ir gali būti, kad tarkim jauna karta, iš kurios tarsi tikiesi proveržio, kosmopolitiškumo, prodemokratiškumo, yra dar labiau nacionalistiška negu jų tėvai, kurie turėjo visą tą patyrimą gyvenimo Jugoslavijoje. Be sienų, kad tu nori pailsėti, važiuoji į Kroatiją prie jūros, nori palaipėti į kalnus, važiuoji į Juodkalnyje ir taip toliau. Tai dabar to yra netgi mažiau. Ir vat yra visas blokas papildomų kriterijų skirtų tik Vakarų Balkanų valstybėms, kurie tvarkosi su šitais reikalais. Ir tą padaryti yra svarbu, nes, pavyzdžiui, Kroatija po įstojimo, tiesą sakant, susitaikymo klausimai ten blogėja, o ne gerėja. Karo nusikaltelių garbinimas yra didesnis, serbo mažumos situacija yra prastesnė negu buvo iki stojimo ir taip toliau. Todėl tas turi būti, kad ir kaip sudėtinga, kad ir kiek ilgai truktų, visi šitie klausimai turi būti išspręsti iki įstojimo.
Tai kalbant apie Serbiją, tai ar čia galima sakyti, kad čia jau situacija panašiai į Turkijos, kad jos abidvi tolsta nuo Europos Sąjungos, ar negalima taip sakyti?
Aš tikrai neįčiau taip toli. Iš tikrųjų, Turkija yra visai kitas atvejis ir kaip minėjo Klaudijus, iš tikrųjų šiandien santykis su Turkija yra labai sudėtingi, tai yra be galo svarbi mums strategiška valstybė artimųjų rytų regione, tai yra NATO partnerė taip pat, tačiau žmogaus teisų, demokratijos ir teisės viršenybės kontekste Turkija labai stipriai tolsta nuo šių principų ir ypatingai po neįvykusio perversmo prieš prezidentą Erdoganą, na, represijos tik padidėjo. Opozicijos, akademijos, žiniasklaidos atžvilgių ir aišku, kad šiandien kalbėti apie Turkijos narystės perspektyvas yra tiesiog neįmanoma ir procesas yra užšalęs. Su Serbija yra kitaip, tikrai tai nėra lengvas pokalbis, tačiau jis vyksta, progresas taip pat vyksta. Pamenu ir paties daug vizitų ten su pirmininkais ir Žbuzeku, ir su Martinu Šulcu per pastarąjį dešimtmetį ir iš tikrųjų kiekvieną kartą, turbūt pokalbiai Belgrade būdavo sudėtingiausi, lyginant su pokalbiais Tiranoje, ar Sarajeve, ar Skopje, ar kitose sostinėse, nes būtent Serbijoje mes matome ne tik tai Rusijos didelį įtaką, apie kurią dar šiandien šnekėjome, Maskvos tikrai labai didelį politinę įtaką toje sostinėje, bet ir šiai bendrai Serbijos norą žaisti didesnį žaidimą regioniniai politikoj. Ir būtent karo prisiminimai ir tie jautrumai vis dar gyvi. Jeigu jūs atvykstate į susitikimą su Serbijos premjeru, pamenu paskutinį kartą, kai buvau, tai Vučičius dar buvo premjero pozicijai, o ne prezidento. Ir premjeras Vučičius sutiko mus savo kabinete susitikimų kabinete, pro kurio langus matosi sugriauto pastato ar ne griuvėsiai po NATO bombardavimo. Ir į kiekvienam ar net vykstančiam aukšto rango pareigūnui, prezidentui, premjerui, jie rodo būtent tas karo ar ne žaizdas ir rodo, kad vis dar jos labai gyvos yra. Netgi dar dramatiškesnė buvo situacija per paskutinį kartą susitikimo su ponu Vučičium, nes jis vyko porą dienų po jo apsilankimo Serebrenicoj, kur pirmą kartą Serbijos lyderis apsilankė po Serebrenicos genocido ir ten buvo apmėtytas akmenimis, ar ne? Ir jis drebančiomis rankomis rodė savo sudaužytus akinius prezidentui Martinui Šulcui. Ir man tas įvaizdis lygo iki šiol labai stipriai galvoje, primintamas, kad nepaisant to, kad praėjo daugiau negu 20 metų nuo karo, vis dėlto tos žaizdos yra labai labai gilios. Ir pas Vučičius yra buvęs Slobodano Miloševičiaus administracijai, buvęs informacijos ministras, taip pat ir Kosovo tarpe, ar ne, lyderių, yra daug žmonių, kurie buvo susiję su karo istorija. Ir tai vis dar neleidžia tam regionui išeiti, ar ne, iš tos susipriešinimo kultūros kai kada, įtampų, kurios vis dar labai gajos, šiek tiek paslėptos po žeme, bet gajos. Ir būtent dėl to ES perspektyva, ES, derybos dėl ES narystės yra bene vienintelis kelias, leidžiantis toms valstybėms išlikti taikoje, kurti taikę ateitį, gerbiančią vieni kitus, pripažįstančią vieni kitus ir iš esmės paliekant tą karo ar ne praeiti už nugaryje. Todėl procesas yra ilgas, sudėtingas, labai sunkus, reikalantis be galo daug kantrybės, bet jis yra be galo svarbus, nes mano manimu tai yra vienintelis kelias į taiką Vakarų Balkanų regione. Ir būtent dėl to Europos Sąjunga yra tokia kantri, nes pažadas Vakarų Balkanas yra labai senas nuo Tesalonikų susitikimo, kad tas regionas anksčiau ar vėliau bus integruotas Europos Sąjunga, tai yra mūsų pažadas, kiek laiko be užtruks, nes būtent tik tada mes galėsime užtikrinti tai, kad tame regione, kas įvyko ir kitose Europos regionuose. Tikrai neįsivaizduojamas karinis konfliktas šiandien tarp nei vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių, ar ne? Tai yra tiesiog neįsivaizduojamas dalykas, kai tu jau įsijungi į politinę ir ekonominę erdvę, esi tarpusavį susijęs ir turi daug bendrų interesų, konfliktui nebėra erdvės. Ir tai yra mūsų viltis dėl Vakarų Balkanų ir dėl to, kaip ir minėjo Klaudijus, mes ne tik einame per derybas, bet ir bando motyvuoti valstybės tame kelyje per investicijas. Ir štai komisija spalio 6 dieną pristatė ne tik tai raportus, bet pristatė ir Vakarų Balkanų ekonomikos ir investicijų paketą 9 milijardų eurų dydžio, kuris bus būtent nukreiptas į tas sritis, kurios ir mums patiems yra svarbios - žalią ir skaitmeninę pertvarką, ar ne, žiedinę ekonomiką, į, taip sakant, žalio kurso įgyvendinimą, į skaitmenizaciją, į infrastruktūros didelius projektus energetikos srityje, atsinaujančios energetikos srityje. Ir mes manome, kad tai gali padėti regionui, kuris yra stipriai iš tikrųjų irgi izoliuotas ir infrastruktūros ir energetikos prasme labiau integruoti su Europos Sąjunga, net ir dar nebūnant jos viduje, ar ne, ir pereiti į kitą ekonomikos modelį. Tai žodžiu, yra ieškoma tokių naujų sričių, kaip išlaikyti motivaciją reformuotis, motivaciją keistis, bet iš tikrųjų pagrindinės problemos ne tik Serbijoje, bet ir Albanijoje, ir Bosnijoje, Hercegovinoje, ir visur kitur, išlieka tos pačios. Tai yra teisės viršenybė, tai yra kova su korupcija, tai yra teismų nepriklausomumo problema, žodžio laisvės problema. Jos yra skirtingo lygio kiekvienoje valstybėje, bet iš esmės mes matome tą pačią tendenciją, kad visame Vakarų Balkanų regione būtent va toji, teisės viršenybės sritis yra turbūt labiausiai pažeidžiama.
Taip, pratęsime visą tai po žinių. Tęsiame laidą, kur apie Europos Sąjungos plėtrą ir Vakarų Balkanų padėtį bei Turkiją kalbamės. Studijoje su mumis yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja Lina Strupinskienė ir Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius. Ir mes baigiame kalbėti apie įvairias problemas visose iš šalių ir dėl korupcijos ir visa kita. Ir Ką dar svarbu turbūt yra grįžti prie klausimo apie tai, ar nėra tiesiog per griežtos tos taisyklės įstoti į Europos Sąjungą, ar nenusvyra rankos tiesiog toms šalims ir kokias jie turi alternatyvas?
Tiesą sakant, manyčiau, kad ne per griežtas. Ir dabartiniai pavyzdžiai, žiūrint į situaciją Lenkijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, rodo, kad valstybės turi būti pasiruošusios dar iki stojimo, demokratinės tradicijos ir vertybės ten turi būti įsitvirtinusios, todėl kad vėliau tų įrankių kontroliuoti demokratijos kokybę šalyje yra netgi mažiau negu stojimo proceso metu. Tai manyčiau, kad tos taisyklės yra svarbios. Valstybėje turi būti stabdžių atsvarų principas įtvirtintas, turi būti laisvi ir nepriklausomi rinkimai, turi būti stipri nepriklausoma žiniasklaida, žodžio laisvė turi būti garantuota. Daugybė kitų svarbių dalykų. Tai dėl to tos reformos yra sudėtingos, jos ilgai užtrunka, bet jos yra būtinos, svarbios ir Europos Sąjunga šitoje yra teisi reikalaudama tokių pokyčių ir norėdama tokio progreso. Bet ką svarbu paminėti, tai jūsų antroji klausimo dalis apie alternatyvas. Ne? Kas jeigu ne čia, kas jeigu ne tokiomis reformomis, ne tuo keliu būtų einama. Tai realios alternatyvos europiniam projektui Vakarų Balkanuose nėra. Nei viena iš čia bandančių įsitvirtinti valstybių, ar tai būtų Rusija, ar Turkija, ar Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emiratai, neturi tiek daug politinės, ekonominės galios ir neturi tiek daug ką pasiūlyti, kiek turi Europos Sąjunga. Tarkim, Turkija čia veikia labai ribotai per musulmonų bendruomenės, tai juos labiausiai domina religinė, kultūrinė diplomatija. Kinija čia investuoja į infrastruktūrinius projektus, mainais nereikalaudama vertybinių demokratinių pokyčių ar kažko panašaus, tokių sąlygų jie nekelia. Rusijos įtaka taip pat yra ganėtinai ribota, jinai yra sutelkta energetikos sektoriuje ir iš principo Rusija gali pasiūlyti politinį bendradarbiavimą panašiai mąstantiems lyderiams, bet jeigu žiūrėtumėm, tarkim, ekonominę investicijų prasme, Europos Sąjunga absoliučiai dominuoja. Visą pastarąjį dešimtmetį Europos Sąjungos tiesioginės užsienio investicijos skirtingose šalyse skirtingais laikotarpiais sudaro liūto dalį visų tiesioginių užsienio investicijų nuo 60-80% priklausomai nuo šalies. Kai tuo tarpu Rusijos tiesioginės užsienio investicijos sudaro apie 5%. Tai čia net nėra apie ką šnekėt. Svoris šitų dviejų regionų yra absoliučiai skirtingas. Vien Austrija, kaip Europos Sąjungos šalis narė, 4 kartus daugiau investuoja į Vakarų Balkanus negu Rusija. Žodžiu, Europos Sąjunga yra Vakarų Balkanus jau ir geografiškai prarijusi, bet dar nesuvirškinusi. Tai jiems, žodžiu, tas kelias yra realus tik tai ten. Bet to, ką Arnoldas jau minėjo, kas yra labai svarbu, tai yra ir taikos garantas. Ne, jeigu tos valstybės susitvarkys su savo atminties politika, su karos skriaudom ir taip toliau, įstoja Europos Sąjunga, greičiausiai jos tos klausimus išspręs ir gyvens kartu. Tai yra stabilumo ir taikos garantas, todėl aš taip labai nuoširdžiai tikiuosi, kad jiems anksčiau ar vėliau pavyks tą padaryti.
O kaip pačios Europos Sąjungos valstybės narės žiūri į tą plėtros klausimą, ar visos išskėstomis rankomis nori priimti naujokės?
Labai skirtinga yra, aišku, pozicija skirtingose valstybėse, dėl ko galbūt ir tie kriterijai rimtėja, dėl ko prezidentas Makronas buvo iš tikrųjų uždėjęs veto Šiaurės Makedonijai ir Albanijai, tai būtent dėl to, kad Vakarų Europoje ypatingai, ne tik Prancūzijoje, bet ir Olandijoje, kitose valstybėse, na, visuomenė nėra pasiruošusi tolesnei plėtrai ir sako, kad reikia mums konsoliduoti šią viduje ir sustiprėti Europos Sąjungą ypatingai dabar, COVID-19 akivaizdui, atsigavimo strategijos akivaizdui viduje, prieš galvojant apie bet kurią plėtrą. Kas plėtrą palaiko, tai aišku, neseniai įstojusios valstybės, tai yra ir mūsų regiono valstybės, kurios įstojo 2004 metais, plėtrą į Vakarų Balkanus palaiko ir kitos Balkanų šalis, kurios jau yra Europos Sąjungoje, kaip Rumunija, Bulgarija, ta pati Kroatija ir kitos. Tad yra labai įvairi nuomonė, tačiau manau, kad visos valstybės supranta ir remia tą postulatą, kad plėtra kaip tokia yra pats stipriausias Europos Sąjungos užsienio politikos instrumentas. Nėra buvęs stipresnio instrumento nei plėtra, ir tai rodo ypatingai 2004 metų plėtra, kuri yra istorinė visais įmanomais būdais ir kuri ne tik atsuvienijo vėl Europą, Vakarų ir Rytų, bet iš esmės na, padidino joje ir saugumo, ir tvarumo, ir ekonominės gerovės lygį. Tai ta nuomonė įvairovė yra normali, ji visada buvo tokia, tačiau didžioji dauguma valstybių palaiko plėtrą kaip tokią ir palaiko, aišku, Vakarų Balkanų siekius. Vakarų Balkanų bendrai teisės į narystę niekas nediskutuoja, nes, kaip minėjau, tai jau yra įtvirtinta Europos Sąjungos teisės aktuose.
Kuri iš šių valstybių, Vakarų Balkanų ar Turkija, turbūt jau nebekalbėsim apie Turkiją, bet kuri iš šių valstybių galėtų, na, pirmoji galbūt jau tikrai papildyti Europos Sąjungos gretas, kaip jums atrodo, kuri labiausiai pasiruošusi?
Sunku pasakyti, turbūt viskas priklauso, kadangi tas procesas dar ilgas ir dar gali keistis ir valdantieji, ir prezidentai, ir premjerai, ir valdančiosios koalicijos, neaišku, kaip viskas vystysis toliau, bet kol kas turbūt didžiausia pažanga yra padariusi Serbija, Albanija, Šiaurės Makedonija ir Juodkalnija, o Kosovui ir Bosnijai Hercegovinai dar labai toli iki narystės. Kosovo iš viso statusas dar yra neišspręstas, nes dalis Europos Sąjungos valstybių net nepripažįsta jo nepriklausomybės. Tai todėl tikėtis, kad visos valstybės, tarkim, bus priimtos in corpore, ne, visos kartu neverta. Greičiausiai bus bent dvi atskiros bangos. Ir Kosovas ir Bosnija ir Hercegovina turbūt bus paskutiniai iš regiono, kurie pateks Europos Sąjungą.
O kaip jūs prognozuotumėt, kurie tai metai gali būti, kada kuri nors prisijungti?
Na, mano buvęs pirmininkas Žanas-Klodas Junkeris, ar ne, savo kalbą prieš du metus įvardijo pirmą kartą datą 2025 metai, kad jau tie yra metai, nuo kada mes galime įsivaizduoti tolesnę plėtrą į Vakarų Balkanus. Galbūt yra per daug ambicinga data, žiūrint iš dabarties pozicijų, bet iš tikrųjų aš tikiuosi, kad šio dešimtmečio pabaigoje mes jau galime matyti pirmas valstybės, kurios gali tą slenksnį peržengti, nes tikrai kai kuriuose progresas yra didžiulis, ne tik, na, minėta Juodkalnija, ar Šiaurės Makedonija, ar ta pati Albanija, kurioje, tarkime, man teko lankytis pirmąjį kartą prieš 13 metų, valstybė, kurioje tuo metu kas antrą dieną trūkdavo elektros, kurios šiukšlių ir kitas rytis valdydavo mafijos grupuotės ir bene, na, vieną kartą atvykus Europos parlamento stebėjimo delegaciją ir rinkimus, dieną prieš rinkimus buvo beveik pasikėsinta į opozicijos lyderį. Jis buvo, na, išsigelbėjo nuo sprogimo viešbutyje. Tai Albanija šiandien yra visai kita valstybė, padariusi didžiulį proveržį, didžiulį progresą, įgyvendusi nemažai labai svarbių reformų. Ir tai man suteikė, na, pavyzdžiui, Albanijos pavyzdys, tikrai vilties, kad ir kitose valstybėse tos reformos tikrai jos yra sėkmingos. Jos yra sunkios, jos yra lėtos, bet jos yra sėkmingos. Ir pritarčiau, kad sunkiausia yra su Kosovu ir su Bosnija. Kosovu dėl to, kad vis dėlto Kosovo sprendimas priklauso nuo Kosovo ir Serbijos derybų sėkmės. Ir o Bosnijos ir Hercegovinos problema, aišku, yra valdysena. Valdysena, kuri yra be galo sudėtinga, labai komplikuota, trijų ar netinių grupių pavidalų, kroatų, serbų ir bosniakų. Ir iš esmės, na, Bosnijai labai sunku įgauti tą naują kapavimą, įtikinti jaunąją kartą imtis politikos, nes visa sistema yra sunkiai funkcionuojanti. Ir mums tikrai, kaip Europos Sąjungai, reikia daug daugiau dėmesio, manau, skirti ypatingai valstybėms kaip Bosniai, kuriuom sunkiausiai sekasi šiame kelyje.
Taip, na, o visą kitą aptarsime kitose laidose. Tai buvo laida Europos Greitkelis, studijoje buvo Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja Lina Strupinskienė. Likit su Žinių radiju.